22. umferðin í ennskúrastöldinni kláraðist í gærmeleik Chelsea og Wolves. Við maður að fara yfir þessa umferð núna. Guðmundur Eddi, Batti Borgas, Sölvi Haralds með mér í dag, strákar. Velkomnir í heimsókn.
Takk.
Hvernig eruð þið í dag?
Ég var frábær.
Já, maður er góður sjálf líka. Maður hérna, hefur verið verið.
Sölvi, það gengur býsna vel hjá ÍR í körfunni þessa dagana?
Já, það gengur ágætlega. Þetta eru 5 sigrar í seinustu, 7 leikjum. Töpum móti sem tveim bestu liðum, stólunum og haukum, það er einu töpun okkar.
Já, eða töpum og haukunum,
annars er þetta svona skildu sigrar, Stjarnan og Grindavík og KR og svona.
Það var sýnt sig í körfinu núna í ára, það borga sig að reka þjálfara.
Við rákum engan þjálfara, það er algjörlega mikil miskilingur, hann hætti. En já, Borsi Sansa og teirar nýja leikmenn og þetta snýrist við.
Hvernig er þetta? Borsi Sansa og...
Borsi Lífeski Sansa fyrir maður jetski að dansa.
Já, það er nýtt.
Já, það er nýtt. Ég fann upp á því.
Og þið syngið þetta í stúkunni?
Já, við syngjum þetta í stúkunni bara alla daga, núna.
En nóg það,
mínu... Nei, það er, ég get alveg tala á því.
Mínu menni haukum alltaf að fann þeirra að rífa sig í gang, hann að gaman á því. Ykkar fyrir þjálfari, fyrir yngi að...
Hann kann
að
vinna kallt ekki.
Hann er að snúa svo við.
Hann kann að koma inn með tíðumbilu og snúa krísu í eitthvað allt annað.
Við erum ánægði með þetta. Hann að fyrir í enska boltan, Baddi. Byrjum á því, Darwin Núnes. Hann kom inn og kláraði þetta fyrir Liverpool.
Já, hann kom inn með fítómskrafti í bara... leik, var ekki met, var ekki lesa það flestar marktilunir
ég gæti trúið því
á útivelli, ég held ég að lesa það í stærri vikunni
að, hérna, já, 37 skot og 8 skot á markið
já, ekki það 8 skot á markið en ekki trópart,
en 37
marktilunir er, ég las engstar að það sé held ég met sem sagt, fjöldi tiluna á útivelli
það er svolítið mikið
það er svolítið mikið
ógeðslega mikið, já, og Leopold voru bara drullu flottir leikust, ekki það, Brentford fekk nú alveg líka fín færi og eru alltaf ólsegir, það er alltaf mikið mörgum í þessum Brentford-leikjum, sérstaklega á þeirra heimavelli, þeir eru að vinna leikina sína 4-2 og eitthvað röglana en, ég var eiginlega bara farin að sæta mig yfir punktinana á 90, sko þeirra var að vera að líða upp á tíma og fjóru myndu bætt við, hver hefði búist því að Darwin Núñez myndi poppa með 2 á 90 plus 1 og 90 plus 3 ég gæti ekki séð það fyrir með hvernig Darwin vinur minn hefur að spila
undarfarið.
Já, og þetta er bara held ég alveg ógeðslega mikilvægt fyrir hann. Ég held þetta sé alveg svaðalegt hérna, bensín og bálið og vonandi bara læra hann einhvern veginn að taka það með sér inn í þau tækifæri sem hann fær í komandi leikim.
Mm-hmm. Sjálflega, þannig að þessi leikur, eins og Batti segir hann að fengja okkur að 30 sem marktilurinnir og voru ekki búin að skora fyrir hann í 91. myndum, maður sér þetta ekki rosa oft.
Ekki að liða útivel og sérstaklega ekki, var þetta ekki kvöldleikur, er ég rugla?
Þetta var þrjúleikur.
Var þetta klunar þrjú, ok.
Það komið myrkur samt.
Já, það komið myrkur, þannig að það smitar allt út frá sér, sko. En jú, þetta var, ég meina, og Liverpool, hafa þeir ekki verið að ströggla á þessum velli undanfæri? Er ég ekki að muna rétt það? Töpu í fyrra minnum allavega hana?
Nei, þú ruggla maður er ruggla. Töpi hitti fyrra,
ok, ég ruggla það.
Og svo fyrir þrjú að tefli þar að þetta.
Já, það er hérna allan, en þú veist, já, það er erfitt að fara hann á völlu og ná í ykkur úrslit og svona, þú veist, þú myndir horfa bara á skorlænið einhvern veginn, tvö mörg og nýt, þú veist, þá myndir haldið þetta væri að Leifupúlega verið í skotgrunum allan leikinn og náðu að grísa hann einhverju tvei mörgum hann eftir skyndisóknir í lokin. Þetta var þannig séð með hvernig gangu leiksins var alls ekki þannig og ég held að svona sýnir líka bara Liverpool, það er ég held að sé fálið sem hafðu kannski klárað þetta í þessari stöðu, við erum búin að enda í ykkur 40 skot hérna, í áttina markinu og ekki búin að skora eitt en setja svo bara tvö í 90 og svo bara núnja svo öllum mönnum líka. Svona, er gerir þetta í land hlæðilega sko.
Sumir vilja kalla svona sigra meistara sigra og ég er sammálaði.
Er þetta ekki bara nákvæmlega þannig?
Jú, ég meina, sérstaklega í ljósi þess að Arsenal gerir svo bara játtöfnlega beinta eftir.
Nei, meina líka, hvað er skilgreiningin á meistara sigri? Þú veist, það er þetta?
Það er bara grænda, svona sigra, já. Þeir eru bara þarft á sigrinum að halda og kristir hann út sama hvernig eins og í þessu tilfelli.
Skora fleiri mörgin anstæðingar.
Já, og mig grunar að þetta klára svona alltaf að Arsenal byrjar. Þeir vita alveg hvernig þetta fer. Ég held að þetta hafi mögulega farið inn í hausinn og Arsenal inn í þeirra leik.
En hann að, þú veist, Arne Slot og Darwin Núñez eru ekki svolítið með þessum úrslitum að taka svolítið aðtegluna frá eigendum félagsins?
Jú, klálega. Og það náttúrulega líka tekur bara aðtegli frá eigendum félagsins hvað það er búið að ganga ógeðslega vel í allan vetur, þess að bara allt tímabili.
Maður svona fann í síðustu viku að það var að koma smá hiti aftur að því út af þessum samningamálum með þetta og svo veist, líka það að félag er ekki bæta, líklega ekki að fara að bæta neinum vissi í janúar.
Nei, 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 samningamálin er náttúrulega alveg gersanlega galin að þrír lykilmenn fái einhvern veginn að komast í þá stöðu að mega ræða við hvaða lið sem er í heiminum þegar það eru bara eins og sé, þú veist, að þegar það eru minn en sex mánuðir eftir að samlega, þú veist, það er galið að það gerist, að þú bjóður upp á það, að því hvað gerist þegar að Sala fær 800 pund á viku tilbúð frá Al-Nassr, þá auðvitað labbar hann bara eða til Liverpool segir þegar því að vera að skrúða upp 300 pund, sko, það að bjóða upp á þetta er náttúrulega bara algjörklúður og þú veist, það vantar miðvörð innan hóp. Joe Gomez og Konat eru báðir allt og mikið mittir þrátt fyrir að hérna, menn hafa nú svo sem verða stíga vel inn og spila ágætlega, þú veist, þegar menn vantar. Robertson er, maður sér það bara síðustu tvö tímabil, hann er á hjóli niður hæðina, minnst hann svona ansi rætt ekki jafn góður og ógeislega orku mikill og kraft mikill hann var. Þannig að þú veist, það þarf eitthvað að fylla upp í það. Það hefur alltaf verið á óskalistanum einhvern veginn að kaupa nýja sexu og það var reynt í sumar en svona alltaf hefur Gravenberg bara verið geðvikur eða bara sturlaður, þannig að hvort að það sé efst á óskalist í dag, ég veit það ekki, en svo er alltaf sóknastaðan. Darfi Núnes er algjör onn eða offleikmaður oftar off heldur en onn og Jóta spilar ekki minn þegar alveg gera það. Þú veist, hann er nýkomandi baku meðslu þegar meðist aftur og alltaf, bara aftur og aftur og aftur, þannig að það væri mjög gott að fá nýju sem er, maður setur þetta ógæslega frekur að beðja einhverja þrjá fjóra leikmenn þegar liðið er sambúið að tapa einum leik á öllu tímabilinu sem er ótrúlegt og það er bara fáránlega vel gert og maður verður rosa slott fyrir það.
En samtlýst ykkur svo næsta sumar verður ógæslega stórt fyrir Liverpool. Bara recruitmentlega séð sko, þú veist hvernig munu samningsmál enda. Já. Hvað ég mynda talar Núñez og Xhota, þú veist, þeir þurfa, þú veist, ef ég veri í spórum þeirra myndi ég bara, sorry, bara losa mig við Xhota og bara fá okkur nýjan sko, bara sem er heill oftar og þú veist, deliverar þá til lengri tíma. Þú veist, Liverpool hefur aldrei náð að replacea Fabinho, þú veist, talar sexuna, þeir hefur aldrei náð að replacea Fabinho eitthvað svona almennilega.
Nei, en Gravenberg er bara betri.
Já, eða, þú veist, hann er öðruvísi samt, þú veist, þeir spiluðu líka öðruvísi undir Klopp með eina sexu kannski sem átti að vera meir eitthvað svona, veit ekki, þú veist, destroyer eða eitthvað svoleiðis, en núna hafa þeir verið að spila bara með tvo pivota og það hefur virkað betur með þá sem er að spila núna, þannig kannski þurru þær ekkert endilega eitthvað nýja sexu pjúra, en þetta er verið eitthvað áhugavert að sjá hvernig þetta er fyrir, en svo er þetta líka bara svo varnalínan, ég meina, segjum að Trent fari til Real, bara segjum það gerist, þá gætur þurft nýjan hæri bakvörð, þú talar að Robertson sé að fara svolítið niður við, gætur þurft nýjan vinstri bakvörð, hafsendarnir eru ekkert alltaf hérna, í 38 leiki tilbúnir að standa vaktina, það er að segja bara heilir heilsu, þannig sé, þannig að þú veist, það gæti bara þurft að kaupa svolítið mikið í varnalínuna líka, þannig er svolítið. Þetta er rúst að fyndið sko.
Já, liðið þarf hafsend, vinstri bakvörð
og gæti þurft hæri bakvörð
og sóknumann. Sko, ég er ótrúlega hrifin af Conor Bradley.
Já, en þú veist, en ef allar að vera með hann einan atna, allar að vera með Joe Gomez fyrir aftan hann eða hvað?
Joe Gomez hefur svo sem leista, en þú sko,
verður þetta hægri bakvörð í Liverpool næst tímabil eða transfer? Joe Gomez og Bradley, þeir eru okkur sem eru að sæna hægri bakvörð í transfer sko.
Já, mögulega ekki. Ég er mjög hrifin af Conor Bradley.
Ég er ekki að segja hann ekki vera nummer eitt.
Nei.
Hver er fyrir aftan?
Joe Gomez.
Bara allt tímabilið. Í öllum fjórum keppnum. Conor Bradley og Joe Gomez.
Liverpool á líka strák sem heitir Calvin Ramsey sem er einhvern alltaf að fara í lélir og lélir og lélir láni sko. Ótrúleg þróun á honum. Hann var rosalega efnilegur þegar hann keppti frá Aberdeen. En ég segi, hann er einhvern veginn alltaf að fara í léleir að liða láni, það fyrir smá tjóðnum en þú veist, ég veit ekki hvort að hann sé mögulegur backup fyrir Conor Bradley og svo ofan á Joe Gomez, maður veit það ekki. Ég er allavega miklu minna stressum að hægri bakvarstöðinni heldur en vinstri bakvarstöðinni. Okkur vantar vinstri bakvarð og ef okkur í Liverpool, það vantar hafsend og veist, þú talar að losa Jóta, ég myndi að freka að losa Darwin Núñez og kaupa alveg nýju sem að getur þá spilað upp á móti Jóta, af því að þú veist, svo er Jóta svona öðruvísi framherji, þú veist, hann er ekki,
hann spilar bara svo lítið.
Já, hann spilar of lítið, en hann er, hann,
hvað er hann búin að gera þessi tímili?
Hann er búin að skora nokkuð
mörg. Já, já.
En hann, hérna, hann skorar þegar hann spilar, hann má eiga það að Jóta kallinn, en hann er samt svona ekki þessi klassíska nýja, þú veist, hann er ekki þessi Osimhen eða Lewandowski típa, en ég var til þess að Leopold sækja þannig sendir, einhvern svona bara alvöru nýju.
Alexander Isak.
Alistair Isak væri frábær leikmaður fyrir Liverpool.
Það er fínt sæning.
Dýrka þann leikmann. Þú veist, ég minna, þú veist, ef við horfum bara í það sem eru heitast í dag, er bara Alistair Isak, Jökeres og hérna, svona þessir gæjar sem eru verið að tala mest um. Þú veist, ég myndi vilja fá eitt svona og svo ertu mig Jóta sem öðruvísi nýju inn í mixinu. Ég myndi Jóta svona líkari fyrir mín og nema þú veist, samt meiri markaskorari og aðeins minni, þú veist, brasilískur bílastæð fótboltakall. Mm-hmm. En hann svona millivegurinn. Þannig að þetta þrennt liggur mér svona mest á hjarta hvað var þar leikmann að kaupa Liverpool og auðvitað eins og nefndir hann. Ef að leikmenn fara, margir fara, þá náttúrulega bara stærra skarða fyll og þarf að gera meira. Mm. Ég myndi helst vilja bara hafa þetta þannig að Liverpool þurfi þrjá leikmenn inn, fái þrjá leikmenn inn og sem fæstur út. Mm. En ef að Sala, Van Dijk og Trent fara allir, þá eru auðlust mála að það þarf sex leikmenn inn. Bara segi sig sjálft.
Ef ekki 100 milljónu punda að þessu kopa eitt leikmann í Liverpool núna, hver var það?
Núna myndi ég vaða í, vá, þetta er góð spurning maður.
Þetta er ekki spurning.
Já, þetta er mjög góð spurning. Ég myndi kaupa einhvern virkilega öflugan hafsend. Helst einhvern svona örfattur. Ég myndi vilja fá bara mikki vandi venn og Tottenham. Hann er þetta middur líka svolítið.
Þú myndir auðvitað fá hann fyrir 100 milljónu punda, sko.
Já, ég er að segja, þú veist, en já, veist, ég myndi vilja fá að sjá einhvern svona örfættan
Lisandro Martínez.
Nei, ég myndi ekki taka Butcher, en þó ég hafi nú verið aðdóðandi, hann er búin að vera þetta helviti slagur undanfæri, en hérna, já, sko hann oft tala hérna í Nacho gæðan í Sporting,
já.
Þú veist, en bara ég hef ekki séð nú
mikið á hann.
Þetta er fútbolmanager.
Já, þetta er fútbolmanager, hérna
FM-límar.
Hugmynd, sko, hérna, ég myndi ekki segja hann að því ég hef ekki séð nú mikið á hann, en það er satt alltaf ykkur svona gaur sem eru verið að orða við stórlið og
Hefur orðað við Liverpool,
þannig segið, veist. Ég er að hugsa eitthvað svona á þess að koma með
en hafsend er bara svarið.
Já, veist, og örfættur hafsend væri skemmtilegt. Mm-hmm. Það er svona
Leifbúl með örfættur.
Nei, það er svona, myndi ég vilja það, veist, og, það er þetta nýja trenda en að vilja alltaf vera með örfættan vinstrum
og alltaf meira valjúðir automatikli örfættur, sko.
Já, þannig að veist, Jorel Hato, það er strákur sem að mér spennandi. Ég var aðeins séð á honum.
Ég
ætla aðstæðanlega að bara alltaf koma að nafninu inn í mixi. En þessi, bara þannig skilji, þetta er það sem ég, ef ég ætti 100 miljonir í dag til að köpa Liverpool, þá myndi ég
leitar orðfætum hafsend.
Já, þá myndi ég fara þessa leit.
Já, maður hann að Liverpool náttúrulega efstir í deildinu og jöku fórskot sitt þar í um helgina, líka efstir í meistardeildinu og þar er áhugaverður leikur í kvöld.
Já.
Liverpool Lill, hann að
á Anfield Champions League kvöld.
Champions League snýr aftur í kvöld, fáum Champions League í janúar og það er náttúrulega Liverpool Lill á Anfield. Hákon Arnar Haraldsson, þegar maður taka þetta upp, er í líklegu byrjunlega hjá L'Equipe í Frakklandi.
Ég held að starta alltaf.
Já, hann startar alltaf.
Hann er eitt mikilvægasti leikmaður liðsins.
Já.
Hann er búin að vera það undanfæri.
Hann að Hákon Arnar búin að vera geggjað fyrir Lilla undanfæri. Mm-hmm. Ég held að Arnar Gunnlaugsson, hann er með vatn í munnunum að horfa á hann þessa dagana.
Skoraði hann ekki senast leik?
Skoraði senast leik.
Skoraði tólik í röð.
Sendt á Instagram, focus on Liverpool.
Að Liverpool Lill, hann að það verið gríðalega áhört að fylgjast með þessu.
Fínu menn.
Baddi mættur hérna í Lill treyjunni.
Til Lillinn, ég fór í henni morgun í vinnuna. Haraldsson 7 treyjan.
Þú stuður þína menn á Anfield?
Já, ég búlari. Eins mikið ég held með Hákunni og því Haraldsson family, þá er ég sem alltaf Liverpool maður.
Myndu fagna ef Hákon skoraði í kvöld?
Já, ég myndi vilja bara, ég myndi fagna mikið að þetta er bara 4-7 Hákon með þrennu, sko. Af því að það var Hákon að sko, eiginlega gara til að það, hann verið keftur þetta síðustu tíu dagana, sko.
Ef Hákon
Og það er tóttunum þig?
Ef Hákon skorar
Já.
Móti Lill, 1-0 sigur Lill
Móti Liverpool,
eru þeir ánægð með það?
Út frá þeirri staðreynda Liverpool er eiginlega búið að vinna þessa deildakeppni meistaradeildinni, þá geti ég sætt mig við það, já. Sest, ég er því ánægð með það að því leitum til að þú veist, ég auðvitað vil lýsa Hákon bara sanna sig eins mikið og hægt er á stærsta sviðinu. Að því ég vil að hann komist í ennþá stærri klúb, skilur, þú veist, það væri hérna ég væri til að geta heimsóttan í Premier League, en ekki bara hérna til Lill sem er áhugaverður staður að heimsækja, ég fara ánga.
Langar þér ekki þá að leik í kvöld?
Jú, ég hefði nú mikið vilja fara en ég á bara bókað þokkalega stóra ferðin í apríl, þannig ég svona maður var ekkert vinsæll eða maður fyrir að maður væri alltaf eitthvað að undirstinga einhverjar spennandi ferðir sem að gerist reglulega.
Það verður auðvitað eitthvað að skafa fólk samt í stúkun að fylgjast með þessu.
Já, það verður pottill margir skafamenn á vellinum.
Já, þannig að eins og segir þannig tákun, þannig að orðaður eitthvað við Tottenham, talar það í útdorpinu bóti, þannig að ef hann væri að fara núna í Premier League eitthvað bara áður en janúarglugginn, þannig að lokar. Ef hann fengir að velja eitt lið fyrir hann, hann er búin að vera orðaður við nokkur lið í Premier League, hvaða lið myndir við velja?
Sko,
fyrir utan Liverpool.
Já, það er náttúrulega staðrindin er sú að
hann var nú eitthvað að flörta við Manchester United daginn sko.
Hann er náttúrulega United maður sjálfur sko.
Hann var að flörta við þá, hann í viðtali á Live.
Já, hann
myndi komast í byrjunarliðið þar.
Já, hann myndi klárlega hoppa inn í byrjunarliðið
þar. Ég held að væri bara
hann og Bruno,
þá væri hann bara samt að
ég til þess að
það. Já, þetta er bara svo allt handónd og eitir þarna á Old Trafford.
Það þurfti allan ekki að vinna eftir fyrirlinn.
Nei, já, einmitt ég mér finnst það ekki sexy pæling þó hann sé United maður, en sko staðnirðin er náttúrulega svo að Krista Palas Tottenham og Newcastle hafa fylgst mjög náu með honum eftir hann að leika á Wembley á móti Englandi í júni. En ef ég ætti að velja lið fyrir hann í dag, mér þætti hérna Aston Villa svona skemmtilegt. Þú veist, hann kæmist pottet í hlutverk þar
sem svona kannski tíjan í Aston Villa.
Já,
þeir spila 4-2-3-1.
Já, hann kæmist pottet í hlutverk þar og í svona alveg sæmilega spennandi og skemmtilegu liði. Brighton sama, Brighton er svona liði sem að
tekur ykkur sem enginn þekkir.
Já, Brighton er náttúrulega bara liði sem að hefur verið að sko dæla út stjörnum. Þeir taka leikmenn, gera það á stjörnum og þeir eru seldir á stjörnlan pening í stóru klúbana.
Það er svona FM-pæling.
Já,
öll sæningin á breytun.
Já, svo er Tottenham spila skemmtilega fótbolta. Tottenham er stórt lið. Tottenham er með fullt að koma leikmennum. Þannig að það ef hann fengi ekki Gylfa með ferðin í Tottenham, þá verður Tottenham fínt múf. En ef hann færi þangað til þess að vera bara, 15. maður skiluru, 20. maður, þú veist, svona eins og Lukas Bergvall sem er reyndar yngri en Hákon og en er ekki til stór hlutverki hérna.
Byrjaði það samt um Devutuna?
Já, þú veist, hefur eitthvað fengið núna, veist, en það er aðalega kannski bæta meðsla krísu að, þú veist, ef hann fengi stór hlutverk sem að ég sé minnst fyrir mér á Tottenham út af því að þeir eru með Mattisson og Kulusevski og þess ekki að, þú veist, þá væri það auðvitað sexy líka en þessi, ég held að svona Aston Villa Brighton væri svona besti staðurinn í dag.
Það var náttúrulega alveg ríkalega gaman að sjá Hákon í Premier League og hann er bara, hann er komin á þann stað að hann er að fara að byrja í liðum í Premier League en svo, Brighton og kannski Aston Villa
svo líka bara, ekkert líka útiloga lið, menna ef Leeds verið upp þá verið kannski spennandi líka að fara í eitthvað svo les, geði ekki sko.
Já, sko, en kannski aðeins sem Palace til dæmis, af því að það er raunverulegur áhugi og það hefur komið fram. Þegar það var að koma fram þá var Palace í skítamálum og Glasnerin virkaði eins og hérna
að præmiðu sig.
Já, hérna, Glasnerin virkaði eins og hérna svona mestu vörusug sögunar eftir að bjargaði manna rétt tímabilundan, en eins og staðan á Palace í dag, þú veist, þá er þeir langt frá því að vera einhverju fallbarði þannig sér, þeir eru fyrir ofan United í töflunni og þú veist, Hákon gæti svona orðið þeirra næsti, þú veist, ég ætla ekki að segja Ese, en svona
Ólýse,
já, þú veist, þegar Ese er ennþá þarna, en Palace vantar svolítið en hann Ólýse, þú veist, Hákon gæti koma og spila kringum Ese, eitthvað svoleiðis
hlutur. Það er líka mjög skemmtileg pæling.
Þú veist, það er nefnilega skemmtileg pæling, en Palace var bara svo ógeðslega ósexy pæling þegar þeir voru bara í bottom þremur og litum í illút, þú veist, maður myndi ekki vilja sjá hann fari prem í 6 mánuði til þess að fara svo í Championship, sko. En eins og Palace lítur út akkur núna þá er það ekkert eitthvað glóðlust heldur.
Palace er líka svona lið þeir eins og þú segir, ESE og Lýse, þeir leifa þessum leikmönnum oft bara að leika sér, sko, já. Þú veist, Ismaila Sarr
og njóta sín.
Já, þannig ég held að það veri helviti, já, ég samanlega.
Já, hann væri alltaf í góð hlutur ekki þar.
Já, bara hann og ESE og Sarr og hérna
Pottetmál.
Já, Mateta leika sér.
Algjörlega. Fyrir maður yfir á Emirates, það sem, já, Arsenal menn mistu aðeins hausinn. Það er hann að ákveðni menn á Twitter og svona sem þeim var hann að lítið skemmt fyrir þessum úrstundum.
En býtu, já, sko, talandi það, ég hefur endur orðið furðulega lítið var við Arsenal á Twitter Arsenalmenn Twitter svona síðastlega ár kannski
mjög góðbundur
síðastlega ár
já, mjög góðbundur
svona fyrir ári og kannski í heilt ár eitt og hálft ár utan
já.
Sá ég ekki annað en sko
það svo umræðan Arsenal hefur hérna minkast hjá þeim
já, bara rosalega ég meina Elí Johan, er hún lífið eða? Hefði heyrt í honum?
Ég, maður búin að sjá
hann búin að breyta profilmyndin sinni á hérna Twitter
já,
hann ekki lengur með Havertz
já, hann kannski bara eitthvað nei, leiknistengt núna sem er í gangi
já, allan að sama svona á vissni þar já, ok
nei, allavega svona, þú veist bara að koma þessu að sko að, hérna menn hafa nú verið sæmilega jartengdir hérna í Arsenal-samfélaginu ég hef nú óspart hérna gert smá grína þér sjálfu og kalla þig klefsmann fyrir þitt írblæti en sko Arsenal-dæmi var eiginlega verra
köplum.
Arsenal-dæmi var verra, ég að bakka þér núna upp sjálfu
minna þetta
Arsenal-dæmi var eiginlega alveg heil sjúkt stöf sko og maður svona, maður saknar þess ekki teltur sko að maður bara,
ég bara maður líka svona hjælt oft, þetta væri bara grín hjá en svo var þetta bara, voru veist, sömur voru bara fúlust alvara með
það er nefnilega máli
margt hérna, sem meikað enga sen sko
já, það hefur eitthvað borið lítið á Jóni Kára Eldon og félögum
Gunnar Byrgis,
hann
er farin að halda með Nóri í handboltanum bara
já, hann er, það segir bara kannski mikið til hversu röglaður hann er en allavega leiknum
Sko það sem ég tek út úr þessu miðvist Aston Villa svolítið vera svona aðeins að
Það er duttur svolítið niður
Neist, Þeir eru búnir núna með slæmakafn, getur ekki sagt það
Jú.
Að þeir séu núna orðin svolítið segir aftur Það er erfitt að vinna það núna
Og náttúrulega bara þessi endur kom að geggju það og, veist, Arsenal kemst hann í 2-0 Martinelli sem er búin að vera alveg geldur á þessu tímabili Skorar hann á Havertz bætir við, trossat með stóðsningur á báðumörkum Svo minkar Aston Villa muninn Júri Tílemann sem að sá bara strax í hvað stemdi þá sko. Þannig að Oli Watkins jafnar hana, eftir sendingu frá Matti Kass með vinstri og þannig að já, Aston Villa jafnar svo kemur Arsenal einhvernig svona aftur inn í þetta voru hótað jafna og þá er þetta atriði sem á margir Arsenal menn voru ósátti með
sem ég skil ekki
nei, sem í raun alveg óskilja
hversu rugglaður þarf að vera til þess að við kynna bara ekki og sjá ekki að þú veist þetta er bara ólöfð mark
já, maður var hann að maður sá eitt tísti þannig að hjá, heldur það verið Arnarsveit sem var eitthvað ósátti við þetta maður var bara, ha
það er ekki hægt að sjá ekki að þetta er bara ólöflegt mark ég meina, prófaðu kannski einhver tíman að snúa samhenginu við og hugsa, heyrðu, ef Aston Villa var að skora 3-2 markið á móti mér væri ekki brjálaður,
jú
að þetta er bara ólöflegt mark þannig að hérna, eins og þú nefndir Arsenal menn svona kannski mistaði sausinn voru komnir í góða stöð, ég held að Arsenal væri búið að vinna þetta 2-0 því að Arsenal hafi verið alveg ógeðslega solid vartalega allt tímabilið þannig og fá á sig held ég fæst mörg ef ég með það rétt að hérna
þeir voru líka bara með þeir voru bara í kontról
já veist,
og voru bara það var eitthvað vellinum í fyrirháleik og þú veist
Arsenal eru góður að krúsa en hins vegar Aston Villa bara alveg sæmilega gott fótboltalið og
spili kvöld
og þarna eins og ég kom inn á þeir að lega upp leikinn ég held að það hafi farið í hausinn á þeim Arsenalmönnum að Leopold hafi unnið sem sagt með einhverju dramatíkana í uppáttíma og leið og vilja minkaði muninn þá fannst mér það alltaf verið á leiðinni að vilja myndi
jafna
mér fannst það leið og vilja minkaði muninn mér fannst það ekki endilegst 2-0 að vilja væri ekki að fara að vilja væri ekki að fara náninn út úr svo leik en leið og staðar 2-1 þá leið mér eins og vilja væri að fara jafna leikinu
Ég er sammála því, hann að sá einhvern Arsenalmann kvarta yfir því á Twitter í gær, ég held að hafa ekki verið íslenskur Arsenalmann hann að tala um það hann að bera svona saman meiðslalistan hjá Arsenal og Liverpool hann tala um það af hverju getur við ekki verið svona heppnir ég meina Arsenal hefur verið svona heppið sístu 2 árin
og Já og svo dettur einn leikmaður út og ja. Þú veist þá fer allt í fjandans ja, og þeir kenna því skilur
hann voru tala um hann að Ödegard fyrir á tímbil og núna er að Saka ég skilla satt með Saka því hann er einhvern veginn eini leikmaðurinn hann að sóknarlega sem er hættulegur kannski fyrir utan Trossart sem er svona, er eitthvað svona X-faktor í hinn eru allir einhvern veginn bara svona passivir og staðir sko.
Taka þátt
og hann skilur það svona pínu en svona á sama skapi þá var Arsenal með þessa efni svona síðustu 2 árin og náði ekki og fór í gegnum þau titlalaus sko.
Nei sko, okay, minnst þetta mjög
skemmtilegt. Ég gleymi FA Cup.
FA Cup fyrir 6 árum
með. Virtasti.
Minnst mjög skemmtilegt að þú hafir tekið þessa umræðu. Mm-hmm. Af því að þá fór ég hérna leið í mynd eftir. Ég týndi hérna saman smá móla. Í alveg fárveiku Liverpool spjalli sem ég er í á þess að fara nafngreina nokkra aðila sem eru þar. 5. janúar tekið saman gögn. Alisson Konate, Trent, Jones og Diogo Jota hafa mist af samtals 26 leikjum, deildarleikjum hjá Liverpool.
Hvað sér, Alisson?
Alisson, Konate, Trent, Curtis Jones og Diogo Jota.
Það er bara leikilmenn.
Svona leikilmenn. Sessat. Og svo tekið aftur á móti, þetta er sérst 5. janúari, ég ætla að taka fram, þetta er ekki glæni í gögn. Gabriel, Timber, Ödegard, Saka og Ben White hafa mist af samtals 27 leikjum, sérst einum leik meira. Og ég segi þetta, ægilegt hvað meðslinn hafa leikið þessa nallra grátt sem vakti mikla kátinn í þessu spjalli. Þannig er ég náttúrulega að sleppa leikmönnum eins og Kiesa 9 leikir, Elliot 8 leikir, Tsimikas 4 leikir, Bradley 7 leikir, skiptir einhver máli, þetta er ekki leikilmenn, skilur, ég nenni ekki að tína til alla, en ég sleppi þó líka aftur á móti Calafiori 6 leikir og Jesus 2 leikir, Merino 5 leikir sem voru ekki neinu hlutverki hjá Arsenal framanaf. Ok, þeir geta grenjað yfir því að einhverir varamenn og varaskeifur hjá þeim og leikmenn sem eru ekki leikilmenn séu að missa út einhverja leiki. Ég skil þá að pyrra svo öti, 7 leikir, ödikart. Og sko Ben White er búinn að vera mjög mikilvæg fyrir þá 11 leikir á þeim tíupunkti.
Er það sem ekki bara sannast núna að Bukayo Saka er lang mikilvægasti leikmann í þessu Arsenali? Mér finnst það allt, Ödegaard, þegar Ödegaard frá þá slappa þetta kannski svona pínu. En þess að Saka er frá, þá er bara einhvern veginn rosa lítið að frétta.
Svaðalega gældir. En þarna er þessi, við erum með 26 leiki á leikilmenn Liverpool sem eru Alisson, Konate, Trent, Jones og Jota. Þetta eru mikilvæg leikmenn Liverpool. En þú heyrir ekki Liverpool menn grenja yfir meiðslum hingað að þangað eins og mörgunlega gera. Mér finnst þessi munur ekki stórkostlegur. Ég veit það, en þannig munur er samt ekki svo stórkostlegur hvað þetta var, þar að leikilmenn eru að missa út leiki á Liverpool líka. Liverpool spilaði, ég veit ekki hvað marga leiki með Kelly hér í markinu sem er varamark, maður leysist, hann stóð sig vel, en hann hefði getur staðið sig ekki vel og þá væru menn auðvitað bara brjálaðir, skilur. Þannig að minnst bara, minnst þetta fárlega umræða ef út í það færið og minnst hún ekki eiga rétt á sér þegar skoðar gögnin actually. Mögulega hefur þetta hallað meira núna út af því að Saka er middur þessa myndir og ég er ekki með upphæri gögn 15 dögum setna, skilur, en eins og sé, svona var þetta fyrir 15 dögum síðan og minnst þetta ekki hljóma þannig að Arsenal er bara að geta kennt meðslum það að vera ekki í toparut.
Algjörða, valið punktur sko. Þannig að mjög langar næst bara að fara á St. James's Park þar sem Bournemouth vinnur 4-1 sigur á Newcastle, bara aðeins að snerta þeim leik, þetta var skemmtilegu leikur. Bournemouth bara, þetta var ekki þannig að þetta var einhver heppni sigur, það er bara rústuðu Newcastle.
Já, þeir, sko Bournemouth mætti á St. James's Park og kyrði yfir þó. Þeir bara hlupuð á kaf og voru bara fáránlega góðir.
Já. Hann að, sjálf við, Justin Kluivert þrenna á stóðsetning.
Já, sko,
getur hann orðið betur en pappi sinn?
Ég er þetta sá hann aldrei, en ég get ekki sagt um það.
Ég held ekki reyndar. Pappa svo geggja.
Pappa, ég var að skoða tölfræðina hjá hann að pappans.
Þrjúmur
hvað það sýstu sem tíl. Sko, var með marki öðru einhverju leikur í Barcelona, hann er kannski svolítið erfitt að segja það.
Já.
En Justin Kluivert, hann var rosa efnilegur þegar hann var í Ajax, dætt svo aðeins svona svolítið niður, hann
að Róma,
fór í Róma, gætt lítið þar, fór í Leipzig, Nice, Valencia, Fancy.
Já, Láni og hvað svona.
Hann er núna búin að finna svona smá heimili í Bournemouth og ég bara heldur betur að eiga gott tímabil núna.
Búin að finna fjölina.
Búin að finna þessa gömlu góðu fjöl, sko. Hann er komið með 10 mörk í premjarleiknum í 21 leik, bara virkilega gott, 2 þrennur. Þessi var nú ekki að verri gerin heldur. Eitt markið hann að bara sturla sko.
Já, með Justin Kluivert er einmitt bara búin að vera frábær. Vissulega reyndar eiginlega bara búin að skora vítum fram að þessum leik. En hann og ásamt sko til dæmis Dango Outara. Vissu hver þetta var fyrir 6
mánuði? Ég vissi ekki mikið um þannig að, en ég vissi samt hver Antoine Semenyo, hann er drullu góð.
Já, ég ætlaði svo að færi Semenyo. Semenyo síndugri fyrra, hann geti eitthvað í fótbolta. Og hann hefur líka verið stórkostlegur og einmitt bara verið orðað við liðins og Liverpool og fleiri stórlið. Þannig að húst, samsetningin einhvern veginn á þessu Bournemouth-liði er orsa fyndin, en að samanskapi skemmtilega því að þannig eru bara þessar stjörnur að vera til. Það er svona kannski minnum í smá eins og húst, Brighton kannski tók við af Southampton, skilur, þar sem að Liverpool kefti Van Dijk og Mane og fleiri gæja og Southampton. Brighton er núna mitt, þú veist, að pungut mönnum í Chelsea alveg hægri vinstri.
Mér finnst að Bournemouth eru þeir að stefna þangað, heldur að þú veist, og Tara verið seldur eftir 2 ára bara á 60 miljonir, eða þú veist hvað, þú
veist, á Tara er 22 ára gaur frá Burkina Faso,
já,
skilur,
okay.
Þú veist, ef þú ert að finna leikmann úr Burkina Faso,
já,
þá ert að reyna að finna einhverja geimstina sem aðri sjá ekki, skilur. Þannig
að punktur minnum bara miðist leikmann bara, þú veist, þú berð saman til dæmis Bormóð og Brighton, miðist það vera meira svona bara sjöur áttur hjá Bormóð, á meðan þú ert hjá Brighton, þú veist, þá ertu með æ, þú veist, þú bara sér, bara horfa leikmann sem verið seldir út og þú veist, þú ertu með líka með bara með Tóma sem er ennþá, þú veist, bara gæði sem eru svoleiðiskaðir, sko.
Já, en ef ég held ára með Bormóð það, þú veist, þeir keipti inn frá Dynamo Kyiv fyrir einhverjum tveim árum, hérna, Ilija Sabarni búin að voru frábær í hafsendum 22 úkraunum
það er FM get
og Dín Hausen
ég var að fara inn í Dín Hausen 19 ára hollenskur spánveri þú veist þetta Bormóð veit alveg að þessir gæðir verða pikkaðar upp á næstu tveimur árum skilur þú veist og þá voru þeir að fara að leita næsta svona móla þannig að Bormóð finnst mér vera smá í þessari svona Brighton stefnu að finna eitthvað sem að engin annar finnur auðvitað geggjað fyrir þá að kaupa leikmann á 1 milljón pund eða í kringu það og selja það og svo á yfir 50 skilur því þetta er bara viðskipta mótel sem virka fyrir minni klúbana
og svo pikkaður upp Justin Kluivert sem er búin að vera svolítið tindur og hann svona bara blómstrar og
einmitt.
Góð gen í honum
einmitt. Þannig að eins og ég er svona veist, ég mjög hrifin af þessu Bormóðverkefni og Andoni Iróla eins illa þetta og leit út þarna fyrir hann í byrjun þegar hann tók við að Gary O'Neill sem að var bara að gera ágætt mót.
Mér leist ekki vel að þetta sem byrja mig
það leit bara ræðilega út fyrstu 15 leikina
og mér leist bara ekki þá heldur bara þegar gerðist ég er bara Gary O'Neill búin að gera hann einhverjum fína hluti
þjálfari ásins í
breyna en Andoni Róla, hann er heldur betur búin að heldur ég tróða sokkun í heimsbyðina
hann er bara eitt þjálfari tíðanbyrðis til þess að sko
hann er líka bara gæja sem alveg er hugmyndafræði og hann verður pikkar upp á starra félag held ég
og þú sér líka bara eins og Baldin talar meiðsli og Arsenal Liverpool og fara meiðslista Borm og þannig er ekkert síður lengur heldur en bara meiðslista í Arsenal
sko. Sjáum hérna mynda hún hérna annað þú veist, þetta er miklu starra heldur en meðslalistu nú
já, þetta er líka bara fínu menn þú veist, inn í þetta Bormóð, þú veist ef hann vil svona Senesi, Sinisterra Alex Scott og Unal og fleiri menn, sko
mistu báða sóknumennar sinni bara
já.
Með innstaks milli
þá poppar þessi, hérna, búrkinamaður og ymmit
Klóivertin
hendur í trennu og
bara,
menn skellir hlæja
suðu
með sjó
að þetta er Magga að tala um það í vellinum hann á sundana, þetta hafi verið einhver besta liðsframistaða sem hann hefur séð í Premier League í mörg ár, ég held að geta bara verið sammála því bara geggjuð úslit fyrir Bormóð að fara á erfiðan út í öllum og einu heitasta liði deildarinnar og á klára það svona bara sturlu úslit fyrir Bormóð.
Já, ég meina Newcastle, ég sé nú bara þetta sístu 5 leiki sko, þeir eru búin að vinna alla sístu 5.
Já, allt grænt og með Isak að vanta enga leikmenn, þú veist, enga
líka bara móti Tottenham United, Arsenal, þú veist, Wool sem voru komnir að skrið og bara góðu sigra sko, bara halda hreinu,
bara sturlu úslit fyrir Bormóð. Þarna Fulham vinnur Leicester og þarna útivelli og þar eru stundum með Leicester byrjaðar að syngja um að þeir vita um Rútvon Nistelrooy og hann veit ekkert hvað hann er að gera, vilja losna við hann. En ég, þú veist, ég held að stundum með Leicester séu ykkur þeir hann að vannþakklóttustu í Premier League og bara þó víða væri leita voru fannir að syngja um Ranieri eftir að hann vann deildin þarna nokkrum mánum eftir það. Já, þeir eru ykkur vannþakklóttustu stundumsmenn bara þó víða væri leita hann að tapa 200 fúlum og ég held að þeir geti bara ekkert verið ofar en það Leicester.
Þetta er bara hræðilegt lið í Premier League lið þar að segja sko.
Þeir falla á beint aftur með Southampton, það segja alveg nokkuð ljós sko.
Já, ég held að segja klart mála það fyrir þá til þess að missa eins og Mareska þarna á milli tímabila, það var bara of stúrt skarð fyrir þá sérst á þeirri vegferð sem þeir voru og eins og segja, þú veist að Steve Cooper gekk ekki upp Rútvan Nistelrooy sem er í raun algjörlega reynslu lausa því leitum til hann var bara síðast aðstóðþjálfari masternæðið var heldur ekki lausnið fyrir það, ég held að frekar næri eða allar að reyna að bjarga að ringi saman alla þess að það stið brú sko
algjörlega
eða þú allar er actually að reyna að bjarga þeir
Rúta bara að koma inn bara til þess að koma einhverjum léttleika og veist, gefa high five og bara örgulega reytur að spila okkur að einhver stemning sko.
Mér finnst Rúta alveg cool ráning en þá þarfstu líka bara að sætta þið við að hann þarf að byrja í Champions deildinu næsta ári.
Já,
ég held það líka.
Þú veist að hann þarf bara kannski að fá glugga núna að reyna eitthvað aðeins að svona
fimmbúsa. Var Leicester, voru þeir reyna að halda þessir uppi núna bara þú skoðar glugga þeirra fyrir tíðanbili, þú veist, voru þeir með Ajúin, þeir voru með skiparan Eduard, þú veist, eru þetta voru þeir að sæna leikmenn búið að nota voru þeir
að kaupa kannski meira bara hugsa Champions.
Ég er að segja þetta, þú veist, Oliver Skip getur verið, er mjög góður í einhverju double pivot með, þú veist, Harry Winks og Sumari í Champions búið að stíðanbili, skilur við Eduard er ekkert að fara að skora tíumark fyrir þig.
Nei, en öllið sem að koma upp bara einn að halda sér uppi. Það er ekkert lið að mæta hann inn og hugsa, já, hvernig getum við styrt okkur við Champions upp á næsta ári? Það er ekki séns.
Þannig að Vestam 0, Crystal Palace 2, og svona óstöðulegi í svo greiðan potta til að byrja með, en Crystal Palace búið að finna
fjölina
fitt takt, þeir voru að köpa leikmann og Millwallum daginn sem hana, bara fittar hann held ég vel inn og verður auðvitað eitthvað leikmaður eftir nokkur ár.
Nafni Ese.
Nafni Ese. Þannig að á sunnudeginum þar voru áhugaverð úrslit, byrjum bara á Goodison Park, það sem ég reyna að halda Manchester United eins lengi í burt og...
Já, gerum við tímaröð,
Everton vinnur 3-2 á Tottenham, David Moyes, hann er byrjaður að vinna stundismenn Everton aftur á sitt band og gaman að sjá hann aftur hann í brúnni á Goodison Park. En strókar Hans Postecoglou, hversu lengi lifir hann af hann hjá Tottenham? Ég held að stundismenn Tottenham aftur sig á þig. En Tottenham er í 15. sæti í enn skorastöldinni.
Þannig að
þeir eru bara Everton er andatun í hálsmóluna. Moisar vinnur næsta leik.
Moisar er nema leikti góðleik.
Já, og getur heimist
í. Móti Liverpool.
Móti Liverpool.
Það er skildi sér.
Það er skildi sér. Það
er Moisar.
Moisi. Sko Tottenham, já, það er ótrúlega fyndið að pæli því. Mér finnst nefnilega Tottenham, mér finnst mjög gann hóra Tottenham leiki. Mér líður ekki eins og þeir sé að tapa í mörgum leikjum og þeir actually gera.
Þetta er ógæsla
skrítið og þá er ógæsla fyndið átt að segja að þeir eru svo bara 15. seti. Af því að mér líður svona eins og þeir séu í svona sjöunda og menn séu mjög ósáttum með að vera ekki nær topp fjórum eða eitthvað svona. Þú veist, það er mín tilfinning þegar ég hugsa Tottenham, en staðan er bara einhvern veginn svona 10 sætum verri heldur en ég bjóst við, sko.
Þetta er ótrúlegt. Þannig að Postecoglou þurfa að fara að reka hann. Ég sá Jamie Carragher tala mynd daginn að þetta væri bara að horfa Tottenham væri eins og horfa eitthvað krakkalið að þeir einhvern veginn halda bara áfram að gera alltaf
það saman. Það er þrjúli í dildin múin að tapa fleiri leikum en Tottenham. Ipswich er eina liðið sem jafnmörg töpa þeir, sko.
Þó þessi gaman að horfa á þetta og,
Ipswich, sko.
Og aðdánavert einhvern veginn að Postecoglou haldi sig bara endanust í því sama, en
Er það
ekki að ganga?
Er það samt eitthvað aðdánur?
Já,
er
sko, nei
Óskar Hrafn, myndi segja.
Já, málið er, auðvitað er Postecoglou ákveðinni vegferð og nú ætlum ég bara að taka þessu panska fyrir hann að við munum nú hvernig hérna, víkingur bara eiginlega voru heppnir að gróta og fjölnir voru deildinni hérna þegar Arnar var á held í sinni fyrsta tímpili. Að hérna, þá var bara gjörsamlega farið til vegferð, Arnar talaði alltaf að tölfræðin væri betri heldur en úrslitin sína og hann bara, þú veist, hann hérna tönglaðist endalst á því. Árið eftir Íslandsmeistarar, ekki rétt?
Jú.
Eða hvort er að verði bikarmeistarar og svo Íslandsmeistarar.
Þeir urðu svona bikarmeistarar á fyrsta tímpil, Arnar.
Já, þeir urðu bikarmeistarar þetta tímpil. Mm-hmm. Erum við ekki talað 2019?
Jú, 2019.
Ok, og Valur verður Íslandsmeistari 2020. Mm-hmm. Þannig að Víkingur bætir, verður sem veist, Íslands bikarmeistari, bætir árangurinn klárlega hann að pottið á milli tímabila Íslandsmeistari 2021, og það bjóst engi við því. Ég er ekki að segja að Tottenham verður Englandsmeistari á næsta ári, en ef að Ants verður heppnari með meiðslavandræði, til dæmis, sem er stór faktor í þessu, þá gæti þeirra vegferð farið að bera árangur á næstu einu til tundífólum. Hins vegar talandi um meislavandræðin, það hlýtur að vera eitthvað að í þjálfunar aðferðum og að þjálfunar fræðum ef að meislin eru svona ógeðslega mikil alltaf.
Já, eða bara nú ef ég verið mikil talsmaður þess að þú veist, að því að það fyrir ógeðslega mikil töðunum er það að þjálfur að vælendan áleg. Það fyrir ógeðslega, þú veist, bara svona þau vilja slaufa ykkur byggakeppnum og eitthvað svona, þú veist, FA Cup replay, ég vil að það veri bara alltaf og þú veist, svoleiði sko, en þegar þetta byrja að gerast hjá öllum liðum, alltaf eins og þú segir, þá má sannlega fara að taka samtalið hvort þetta sé ekki orðið svolítið mikið, sko.
En alltaf lengur koma tíma það að
taka gamla góða samtalið.
Það er alltaf glórulega til dæmis.
Þetta eru alltaf margir leikir,
sko. Ég nenni líka að fara að ræða alltaf með þess að heimsmeistara keppni félagslega núna í sumar, sko. En hérna, þú veist, það er bara bull til dæmis og það að til dæmis hérna, já, FIFA alltaf að fara að sekta félög fyrir að mæta ekki með sterkustu leikmenni sinna, það er mest að kjaftaði sögunar.
En hvað er það að hafa sektir, geta þeir ekki bara farið í?
Ég veit að ekki skilur, já, ekki hugmyndu það, allavega.
Ég vil bara ekki mæta,
borga
það.
Nei, leikjafjöldin er bara orðin glórus og það er búið að vera umræða síðustu ár.
Og líka liði sem er í Evrópukeppnin er að spila núna, sorry, er að spila laugardag, miðvikudag, sunnudag. Laugardag, þriðjudag. Þetta er álagið og Liverpool Arsenal og sitt, þú veist allir þessu núna,
sko. En eftir að Tottenham, sko, Tottenham liðið er ekki léðlegt og það er ekki léðlegt að horfa á, en auðvitað er þetta úrslita bransi, þetta er bara meistaraflokkur í fótbolta og þar snýst þetta í rauninni grunninn alltaf um að náði úrslit.
Er þetta svona ekki lélegt lið?
Tottenham lið, já. Þegar allir eru heilir.
Þegar allir eru heilir, ég er að horfa bara snæðan núna.
Neist, jú.
Þeir eru
lélegir. Okay,
liði núna er ekki nóg gott, þú veist, Dragusino og svo Archie Gray sem að er sko prospekt miðjumaður sem að samtöfa lesa bakvörð er allt í núna hafsend.
Dragusino bara verið í Championship, sko.
Dragusino bara vera í lóblokk liði sem að vill bara liggja tilbaka og verjast.
Hræðilega skátu kaup
Dragusin er engin tóttunarleikmann. Það er rétt, þetta er hræðilega skátu kaup út frá hugmyndafræðinni. Dragusin er hægar en Sölvi Harald sko. Þú veist, þannig að hann fyttar ekki inn í
Móin, þetta var nú valdeblandi.
Dragusin fyttar ekki inn í leikstilin að standa upp á miðju og spretta 50 metra þegar þú tapa boltanum.
Rúmenski tarfurinn.
Ég meina, hann er bara, þetta er bara tankur.
Ég held að segja einskott, maður er hann hrættur Postecoglou, en það er einskott fyrir hann að klári Liverpool í deildabikarnum, sko.
Nei, ég aldrei ekki að gera það.
Ef hann alltaf haldar starfinn, þá verður hann ekki að gera
það. Mögulega.
Þetta er rekan ekki bara fyrir úrslutleikinn eins og
það er
gerðið með morinn.
Það væri hart.
En þú veist, er hann undir ykkur pressu? Þú veist, hvað er Levi núna eða ykkur direktur á fútbol hjá Tottenham? Eru þeir bara, þú veist, hvað allir þess að segja við Postecoglou núna? Er það enda í top 10?
Mér er svo skrítið með að við Levi að hann sé ekki búin að reka Postecoglou, sko. Hann væri búin að reka allavega flesta aðra þjálfara, sko. Þannig, þú veist, ég held hann haldi eitthvað í þessa hugmyndafræði, sko. Það er
reðan út verður Postecoglou ennþá með og þeir verða bara um englismeistartitlina, þú veist hvað
það er allt hægt í þessu ef hann fær backup og hann hættir að kaupa eins og þessi, Dragusin, skilur leikmann sem fittar ekki inn í hans hugmyndafræði ef hann kaupir leikmann inn í sína hugmyndafræði og hérna er kannski bara komið með þokkalan hóp þannig að hann má við því að missa 1-2-3 leikmenn í miðsli sem bara gerist og er normalt, ekki 8 leikmenn samt eða 10 leikmenn. Og veist, ef hann er í jafnbæði á þetta, þá getur þetta Tottenham lið bara orðið drullu gott og skemmtilegt.
Manchester United, Brighton, 3-1, ræðum að um það. Þú veist, maður var hérna í síðasta þætti og var maður svona jákvæður og spenntur eitthvað neginn, en svo er maður bara slegið niður á jörðina strax aftur, sko.
Já, ég meina, þú vildir ræða þetta aðeins, ég meina, það þarf bara að taka á þessu máli. Meina, hvað er að þessu United-liði?
Rosa mikið.
Ég skil ekki hvernig þeir mæti leika á móti Liverpool og leggja sig alla fram og eru bara góðir.
Það var svo augljóst líka hvað er svona langa þetta mikið á móti Liverpool.
Bara
var þarna augljóst hvað er langa þetta mikið á móti City.
Já, og Arsenal
í beikanum á móti 11 lengst af,
sko. Þarf að stilla United upp þannig að þeir hati alla og allir hati þá til þess að þeir kannski fara að mæti alla leiki. Af því að þetta er svo skrítið að horfa á hvað liðið verður andlaust og lélegt og bara svona einhvern veginn metnaðalaust, veist. Bruno kastandi hérna höndum, bara hann breytist í lélegasta fyrirliða heimsfótboltans í svona leikjum og svona momentum þegar eitthvað aðeins spjátar á og það gengur ekki allt upp. Andri og Nana bara...
Langar bara hendunum
eftir. Já, ég meina það umræðan er bara þannig að allt í einu á bæn dýra fara að spila, en umræðanum hann var nú ekkit frábærna þegar hann fekk einhver tækifæri. Hún var ekki sinni tristina þegar Onana, hann fór fyrr og eiginlega kom fór setna og eiginlega kom fyrr úr Afrikukeppninni fyrir ári síðan, sko, út af því að bæn dýra var svo slagur og hún var ekki trist. En, þú veist, Onana bara breytir sér stundum í keilu.
Þetta er náttúrulega þriðja markið er náttúrulega bara gal,
sko. Já, og gæin er unit. Ég skil ekki hvernig gæin fer ekki út þetta, í teginn og já, getur allt.
Líka bara annar markið líka, hann fær bara hvernig að fljóta hann yfir
á fjörstöngin. Já, þetta bara, þeir loppa boltanu bara og þú veist, tappin á marklinni og Onana, þú veist, einsi, þessi gæi, hann er algjört unit. Það er ekki gott að fara í hérna, svona challenge við hann. Þú veist, þú myndir ekki vilja lenda á honum, sko. Þeir eru saman þó myndi lenda á Vicario.
Sölvi, Amorim, hann fór inn í klefa til leik, braut
sjóar.
Hann er brjálaður.
Já, ég hérna þú veist, ég veit ekki alveg hvað komur á að segja, ég held að ég bara búið að segja einhvern veginn allt sem er hægt að segja með því að nætallið um alla leikmenn, um þjálfarinn, um eigendurna, um allt sem er í kringum liðið, þú veist, ég er, þú veist, já, maður er einhvern veginn bara svona, það sem gerist á þessu tímabili gerist, en, og maður segir þetta enn og aftur í svona, hvað er þetta, ætlum þetta sé ekki, svona sjötta tímabili rauð sem maður segir þetta, að það þarf núna að losa bara tíu og sækja, þú veist, tíu, eða þú veist, skilur mig, þú veist, það þarf að gera eitthvað, mér finnst líka bara með betri leikunum, þú veist, liðsins, mér finnst þeir, þú veist, jú, Amad Diallo skorar þrennu á móti, þú veist, Southampton og United vinnur Southampton á 90. mínútu, en þetta er samt, nei, þetta er samt Southampton, sko.
Þeir voru yfirspilaðar þar
kannski. Ég meina, Southampton hefði geta klára leikinn bara áður en við jöfnuðum, þú hefði Southampton geta klára leikinn og svo þessin annan sigur á tímabilinu, sko, á Old Trafford, bara það er 2-0 sigur. En úr var því ekki, ég meina, Onana Anna er... Bati talar að maður núni að sé onnið off leikmaður, það er svolítið lélegt að vera með onnið off markmann, en Onana er það bara því miður, annarkvort er hann bara drullu flottur eða hann er bara eins og hann var þarna, sko. Vist, ég bara skil hann ekki stundum. Mm-hmm. Þú veist, það er líka, oft talað bara hérna, ég meina, svo fá þeir þetta ólöglega mark á sig, var það ekki stundin 1-1, fá ólöglegt mark á sig og, þú veist, maður svona, ok, vonandi gerist eitthvað núna, vonandi vakna leikmenn, vonandi núna fara þeir að rífa sig upp og fara að taka forystuna sjálfur, þá bara 5 mínútur setna, þá er Brighton bara konur aftur yfir. Veist, þetta er bara svo, maður er bara að fara að hætta að nenn að horfa á þetta, þú veist, þetta er ekkit, þú veist, ég frekar fara að horfa mína menn í Walsall núna, þú veist, á laugardögum klukkan 3, það er valdefli með miklu meir heldur en þetta er United lið, sko. En ég meina Brighton er bara Brighton, sko.
Þeir eru ógæsla flottir.
Þess, þeir eru bara hérna með nún unga þjálfara hérna, og með þessa leikmenn sem ég, þetta ekki eru okkur svona 5 leikmenn í þessu, það er okkur fleiri, en þú veist, það er alltaf komið upp nýjur eins og þessi myndi var alltaf bara gjörsamlega geðveikur í þessum leik.
Það geta eðlilega auðvelt þetta fyrsta mark sem hún skorar.
Já, bara, já, auðvitað, ég meina Lenny Oro var í alls konar vesen í þessum leik, sko.
Eins og hún mútið Southampton.
Já, og De Ligt var bara, En þú veist, ég meina, ég horf á byrjónlið sem United stillir upp í þessum leik. Þetta byrjónlið, er þetta ekki besta byrjónlið af heilu leikmönnum United í dag?
Jú, ég meina alltaf,
sko. Ég held að líka.
Já. Ég meina, þú veist.
Kannski Lisandro Martínez þetta eða neins, sko.
En er það samt?
Fyrir Euro.
Já, kannski, já, það er kannski eina. Þetta er bara svo lélegt lið.
Þetta er lélegt, sko. Þetta er bara lélegt. Þannig að Batti áraum fyrir kannski næst bara Ruben Amorim heldur hann á að bjarga þessu einhvernig á næstu áraum.
Yes, hann er seinast
á handamóli. Ef ekki hann, þá engin.
Það er bara búið, þá maður leggja þetta niður bara.
Já, ég meina, ef að Amorim svona, maður sér,
það er búið að prófa allt.
Já, maður sér passionið í honum, maður sér, þú veist, hann er hæfileika ríkur í því sem hann hefur gert. Hann náði sturlum árangur með Sporting sem að var ekki að ná sturlum árangur á hann og mætti þangað. Þú veist, ef að Amorim nær ekki að taka til hana, skilurðu, þú veist, þá er þetta bara orðið eins og, þú veist, hvernig maður orðið að skilurðu, þá er klúppurinn bara það rótin að innan að honum er ekki viðbjörgandi, þú veist, að það bara rífa húsið, skilurðu.
Það er verið að gera það, held ég. Er ekki verið að tilgjanna núna einhvern daginn einhverjar tilögur framkvæmdur á Old Trafford?
Sjöld sem er allir
breyta þessu, sko. En sko,
Flitjana Östlandi.
En ég er bara ekki að tala um samt bara Old Trafford, þú veist, ég er bara að tala um félagið heilt, þú veist, það er bara stjórn og það er bara örgulega starfsfólk og það er bara allt einhvern veginn gerir það verkum að það gengur ekkit upp.
Það er skrítið að horfa Premier League töfluna núna, mannstu að þetta í 13. sæti og
Tottenham. Fyrir ofan Tottenham
sem er í 15. sæti.
Það meikar engan sens, þú veist, það meikar engan sens að Nottingham Forest í 3. sæti.
Þetta er ógæslega skrítið. Þannig að tölum við um Nottingham Forest sem vann 3-7 á Southampton, eru þeir í alvöru title contenders?
Nei, þeir eru ekki alveg svona góðir en þú veist.
Commander, þeir eru með 44 stík.
Já.
Þeir eru að taka 2 stík í leik.
Þetta er 2 stík í leik. Þeir enda.
Unnu eru Anfield.
Ha.
Unnu eru Anfield.
Jú, þeir eru
Anfield. Af hverju þeir eru ekki title contenders?
Sölvi, ertu heimskur?
Nei, ég er ekki heimskur. Nei. Þeir eru með 44 stík.
Já.
Tveimur sigrum eftir Liverpool, deildin er meira en hálfnuð, þeir eru víst title contenders.
Nottingham Forest endar ekki mótið með 2 stík í leik.
Er alveg sama. Þeir eru title contenders núna.
Já. Nei. Ég er sammála því.
Nei,
ekki sammála því.
Sammála Harald.
Byrju, af hverju ertu ekki sammála því? Af því þeir enda í 15. sæti seinast tímabili.
Nottingham Forest endar ekki í meistaradeildinni.
Ég held að
það er ekki spurning, það er ekki spurningin, Baldur. Það er spurningin, eru þeir title contenders?
Nei, þeir eru það ekki.
Já.
Þeir eru ekki fara að berast
þá er þú heimskur.
Nei, við hafa allir rétt á sinni skoðan
Nottingham Forest
Liverpool sko, þeir grísu í jafntefli móti þeim daginn.
Nottingham Forest búið að standa sig vel. Nottingham Forest búið að vera að overperforma sína tölfræði þætti. Já, þeir eru ekki tælkondur. Þeir eru að standa sig fórlega vel. En þeir mun ekki haldu tímabilið á þessu formi. Og þeir enda ekki meistaradeildarsæti.
Þeir eru title contenders.
Þeir getu hugsanlega að reynda enda í fimmtasæti og fengi meistaradeildarsæti gegnum coefficient points. Besta falli. Skilur það, þeir enda ekki í top 4. Ég ætla að halda þeir fram hérna. En þeir eru að standa sig vel og
eru title contenders.
Þeir eru ekki title contenders.
En er önnur spurning fyrir ykkur. Nær sáðum þóna bæta meti á Derby County?
Nei.
11 stig.
Þeir ná í 2 stig viðbót. Nei, það er 11 stig, 7 stig. Já. Bittu, það er hvað marg leikir eftir? Þetta er 30.
Það eru 16 leikir eftir.
Já, 16 leikir eftir og þeir þurfa hvað? 5 stig? Nei.
5
stig. 5 stig til þess að
jafna.
Ég meina hvað er þeir að segja þessi stig? Ég meina þeir voru nú ekki langt.
Leicester kannski, það þú veist.
Nei, Southampton endar með svona
13-14
stig. Já. 13-14 stig.
Ég er vona
er ekki típist næsta leikur Southampton Newcastle. Fara eitthvað svona 1-1 eða 2-1 Southampton eða eitthvað svona.
Ég er að vona fyrir mína menn í Derby County að þetta met verið loksins bætt.
Er það þínu menn?
Það eru mínu menn. Hann að maður sitt í vinnu 6-0 sigur á Ipswich sem var svona, þetta var svona frekar óvæntar tölur. Sitt í vel enda allt eitthvað
maður fannst bara gamla sitt í að vera mætt þetta.
Já.
Bara svona löppuð yfir það og bara svona eins og þú veist maður eins og ég man ekki í hvora markina var þetta Bruyne leggur hann fyrir og hvort að ég verið fótinn sem kláraði eða Doku annarkort og bara um leið og boltinn dætturinn teik þá bara vissi maður að þetta var að vera mark þóttu eftir að gera ógeðslega margt sko.
Spurning hvort það sé að kveika í mönnum hann að sé að kaupa inn bara lest af leikmönnum sko.
Hver leikmönn er annar komin er það ekki
Úsbyggin sem ég man ekki alveg hvað Kúsanov Marmús er að dætt inn núna
Marmús, já, er þetta gæðlega sókla menn?
Nei, þetta eru tvei varnamenn
og
Vítor Ræs frá Brasilíu.
Já, en Echeverri, hvernig kemur hann?
Hann er dettin líka núna, þessu hann maður frá Brasilíu.
Já, ég er
nei, frá Argentínu segir.
Já, þeir vilja fá hann strax.
Vilja fá hann strax, það er alveg efni. Og ég held að sé líka bara hann að létta að mönnum að Kjell Volker segja fara.
Ég held að líka.
Okkur, það
líka.
Er það létt að mönnum?
Ja, hann er bara búin að, held ég, tóa inn alls konar vandamál.
Já, hann er
svæði, sko. Hann er
svona utanvallar.
Raðhalda frá með konu sinni og eignast börn utan hjónabands með annari konu, þannig að svona, ég held að þetta trubli menn, sko.
Já, svona alltaf Pep núna skilin og þú veist, guð blessi menn þegar Pep þau bara fókus á deildin en ekkert annað.
Já, hann getur fókus á fótboltan.
Baldvin, eru mannstætt sitt í title contenders?
Frekar en Forrest.
Það er þægilegt fyrir Liverpool að Arsenal segja svona helsti keppinautur.
Það er nefnilega, Arsenal er helsti keppinauturinn og þeir eru, hérna, ansæll, ég vil ekki segja þetta, ég hef jinxað regla. En hérna, já, þeir eru kings of choking.
Já, það er rétt.
Það er bara rétt.
Tekundi það.
Já, svo eða, þú veist, City er hann að, eins og staðan akkur núna 12 stigum eftir Liverpool.
Chelsea kannski að banda sér aftur í kapplaupið eða eitthvað.
Ég meina, ef hann Chelsea og City death or run, þá eru þau bara í sama pakka Arsenal og Liverpool, þú veist, að einhverju leiti skilur, en ég vona bara að Liverpool haldi alltaf þessu andri með
City Chelsea næst, óvætt það er svolítið
stórleikur
hann má vel ekki fara jattefli fyrir deildina.
Chelsea vann 3-0 sigur á Wolves í gær, Matheus Cunha svona greip fyrir sennan eftir þann leik, hann var eitthvað fór beintinni klefa og sagði svo ekki að fara beintinni klefa, fór að rífast við eitthvað blaðamann á exinu, þarf hann ekki bara fá gott mú núna í janúar.
Cunha? Hvert?
Arsenal
United, ég var til að fá hann í United. Hann væri ógæslega góður fyrir Arsenal líka.
Hann væri geggjað fyrir Arsenal, hann væri frábær fyrir United. Hann gæti reyndar svona slottað Jóta hjá Liverpool.
Ég hugsa að það frekar. Hann gæti verið einmitt.
Ég meina Cunha getur spilað fyrir öll í deildinni.
Newcastle.
Ég held það.
Cunha getur spilað fyrir öll í deildinni.
Ég sé mjög mikið fyrir mér í Newcastle.
Já, þú veist, eitthvað fríról í kringum allir sem það Ísak væri líka mjög skemmtilegt sko.
Já, ég kanti hennum hana.
Við vorum alltaf búin að tala Njúkastól. En hérna, þú veist, þeir til að geta að taka eitthvað mikla bætinga fyrst manni
Njúkastól?
Já.
Það styrka sig?
Nei, bara svona
Þeir eru svo hrættu við þetta regluna
sko. Já.
Þeir eru líka bara einhvern
veginn. Það er lítið að prjóna yfir sig.
Já, þeir eru ekki að prjóna yfir sig.
Nei,
þeir eru bara einhvern veginn með Eddie Howie og bara einhvern veginn sjöfundasettið og allir sáttir einhvern veginn bara svona, þú veist, fara langt í ykkur byggar
Ég held að þetta komið samt á endanum, það verður eitthvað sprengið hann
Þetta á eftir
Þetta halda sér steddi hann og svo einhvern veginn byggjar hann
Já, hann að, svolítið í lokin, hann langaði hann það svolítið að tala hans um hann að Wolves árum við hættum að snarta hans á því
Mína menn
Hann að þína menn eru á tóknum í League 2
Já
Hún komst hérna fyrir tíminbil og talaði svona um Wolves Hann að, svona, svo reyfum það upp, kannski svona snögla, af hverju heldur við með þessi lið?
Borta félag mínum sem fættist að núti flutt yngað heim í Fjörðabekk og
haldið með þessu liði síðan í Fjörðabekk
byrjun á því sko já, eiginlega, sko Wolves núna búin að vinna nýju leiki í rauðu deildinni þetta svolítið mikið domination að þetta ógæslega jöfn deild og það talaði að þetta sé einn slakasta League 2 þess að ég deildin á Englandi talaði að þetta sé og var mjög mikið talaði fyrir tíðanbjöld það var einn slakasta League 2 svona setni ára og Wolves er allan búin að vera að grípa gæsina núna þeir mistu, sko það vita einhverjir hver þetta ég hef talað við einhver íslendingar sem við þekkjan þeir voru með Nathan Lowe, jafnaldir minn á Láni, skoraði 18 mörg núna í einhverjum 20 leikum fyrir Wolves Láni fór Stoke og hann var kallað tilbaka í janúar og þetta gerist oft við Wolves og bara lið í League 2, ég menn þetta búið að gerist við Wolves sem þetta 3-4 ár að þeir byrja ógæsla vel, eru með eitt framherja sem raðar en mörgum og svo er hann kallað tilbaka þess á Láni, hefur verið á Láni og Nathan Lowe núna kallaðar aftur á Láni og hann hefur verið orðaður við Bormoth og einhver lið í anskúrasteldinni og veist, kom allan til Wolves og var að dominata þar hann að ég segi bara muniði nafnið Nathan Lowe
muniði nafnið, ég er gaman að þessari League 2, þannig ertu með nokkur áhugaver félög, mína menn í Crew Alexandra þannig öðru seti
Ég held að vera Rexam sem var þínum
Ég held líka með Rexam, ég er mikil Rexam Crew Alexandra, ég held svolítið með þeim Þannig að gisti í Crew
þannig
í þrjár vikur og EM kvenna á sín tíma
Þeir fylgja hart og eftir okkur
Já, maður fór á æfingaleik hann að mættu Vestbrom og Steve Bruce var að stýra Vestbrom, það var skemmtilegt
já.
Svo hann að Er held ég náttúrulega svolítið líka upp á Grimsby Town
já,
sem er í nýjunda seti
Já, ég er Grimsby maður ég svolítið
Já, tók viðtali í þessum dagum daginn og rataði til manna hann í Grimsby sem voru virkilega ánægði með viðtali og hann að auðvitað heldur maður með Grimsby að þeir komið sér allavega í playoff sko, líktu
Já, eins og það er núna séð ekki gerast en við bara í svona fyrir jassa að vera vonandi Mm. Og þetta er líka
Er Grimsby ekki í playoffs partunni eða?
Jú, þeir eru í
já, enni já, okay, okay, okay.
En ég sé þau ekki endi í playoffs
Nei,
En þessi var góður en, já, en, já, þetta er allan frábyrðu örum deildum sem við Íslendingar þekkjum á Englandi þá fara fjögulið upp Það er það þrjú beint upp, það er ógeðslega létt að vera established league tool eða ógeðslega létt, það er ógeðslega þú veist, það falla tvölið og það var fjögulið upp Þetta er ekkit, þetta er auðveldasta deildin af þessum topp fjórum deildum sko Það er ógeðslega erfitt að falla þannig séð, þú erum við tvölið sem fara niður og svo eru fjögulið sem fara upp
En hvernig eru þínu menn svona mikið bestir í þessum deild?
Gott recruitment bara Það er veist, það mikið talið að það séu bestu leikmenn í öllum stöðum, það var tekið góða menn úr deildinu fyrir neðan sem er þú veist á, mann ekki, hún breytir ofta nafn, Van Rama lík heitur hún aldrei núna, það var tekið góðan hægri bakur þaðan, það er leikmenn sem hafa því að, við kannski heyrta að það er mikið leikmenn að velta þarna, þá kom alltaf 12-13 nýjir inn og 12-13 út, Wolves hefur svona aðeins ná að halda í nokkra leikmenn og svona, fyrirliðan og þess að þarna þetta er bara að blanda öllu sami stjórinn, þú veist hann var ekkit vinsællarna fyrir árið síðan en er núna að gera góða hluti og svo eru ykkur amerísk reyjandur sem er að vinna sinni í þetta, ykkur fastegna félag sem á þetta
svo leikmannaveldan í þessar deildi er rosalega því að þarna eru menn á held ég bara max tveggjara samningu
já, og ég þekki að bara með haldum við Wolves og að þú ert með ykkur algjöran kong sem þú dyrkar þarna og svo ykkur að þrjá aðra leikmenn og eitthvað, þeir eru bara þetta er rosalega leikmannavelda sko.
Já, sko, þú hérna
veist, það er alltaf bara svona 15 inn, 15 út sko.
Það er líka, þú veist, þú myndir ekki vilja gera 5 ára samning við leikmann og svo kannski fellur hann í tværi deildar á 3 árum og þú er kannski meðan þá alltaf hann launapakka eða þá að þú með einhvern leikmann 5 ára samning og þú fyrir upp um 2 deildar á 3 árum og þú er þá með leikmann sem er bara alltaf lélug fyrir leveli þú veist, þessna er format þetta þannig að liði er ekkert að gera lengri tveggjara samninga og svo kannski er einhver algjört hitt og þú reynir þá að segja mig áfram við hann en hann er kannski standið sér drullu vel og hann fann í dildinu fyrir ofan mjög öðvöldlega og mjög fljótlega
Þetta er líka bara ógeðislega, þú veist, það er ógeðislega töff að reka félagi í þessum deildum. Eins og þú segir, sko, að þú ert með, þú veist, þú er ekki að gera, þú veist, það er bara ógeðislega ekki risk að fara í ykkur langa samninga. Það eru örfólið sem geta þú farið í ykkur, þú veist, Rexham og Salford, svona gegnum tíðana, þessna eru þau svona ógeðislega hötuð á núti af öllum hinum liðanum, að þau eru með meira fjármagn en aðrir, sko, og geta tekið sjensa, að þeir eru með góða eigendur. Ferð stuðningsmannaklúbsins Walsall Íslandi um páskana.
Það er svo leik.
Já, og minni alla á Facebook síðu stuðningsmannaklúbsins Walsall á Íslandi. Hún er fjölmannir, sko, ég man ekki, hún er fjölmannir nokkur liði í hann skórasleitinni.
Það er svo leik.
Já, City og Nottingham Forest og eitthvað, við erum, já.
Algjörlega, við minnum á það.
Já, minnum á það.
Herru, strákar, takk hérlega fyrir að koma í hjá fyrir að ræða þetta. Takk fyrir að hlusta.
Já, takk fyrir.